Adelalise Jawar guyya sadin dura godina Wallagga Baha Anajumma Arjo Hospital Arjotti dawsani himum garu daima sani lubbun akkan arganis dubbatan.
Gabraun kabu daima magarati wachan ture male naga umahon ture am eddani sirna dawsa ragay botte jini sunnati jini daima midame male mana kimin gay sambata
yeroas geso ogesi silalera mal sinjeran
nalala niru ganaru manan jani gisechommo ergasi bodammo utuwana nayalani yayalani to kanesa daimi dama magarara na bai ya murasa kafe guya ke tun turamme kanar jechemi dame
yero garat batto ge yin extension ifaya hati ulfitokko malgochu akakabdu ordofi akami gochu akakabdu ofe gannu akami fagochu akakabdu akasumas immo nyata akami nyachu akakabdu rat ubanno kenna turaniru ode fanno qabda
gari odi on fata in daima fofe gadda ademi fofe gadda nyata ulkulina kawo nyata rainu barsisani
hadoli yero ulfa kunun safaya barbachisu yo hin arganne lubbun isaanii fi kan daa'imman isaan garaatti baatanii jiranii balaadhaaf saaxilamuu jechuun ogeeyyiin fayyaa dubbisne ibsu. Dr. Hayile Gammachuu hospitaala waliigalaa Ambootti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati.
Kadhibee sukkaaraa ta'uu danda'a, dhiibbaa dhiigaa kan ulfa dura jiru ta'uu danda'a, odoo hin da'iin dhiibuu dandeessi, hir'ina dhiigaatirraan ga'uu danda'a. Daa'imti sun yeroo ishee malee akka dhalattullee taasisuu danda'a. Haadha baraaruudhaaf yookiin immoo daa'ima sanillee baraaruudhaaf kan jedhamu deessisuun jiraachuu danda'a. Inni sunis sa'aatii malee yoggii ta'e daa'imti sun akka miidhamtu godhuu danda'a jechuudha. Dubartoonni ogeessa fayyaatiin kan hin hordofamne manattillee da'uu danda'u turaniitillee bakka yaalanitti kennamu ga'uu danda'u. Da'umsaa san seeraan yoo kan hin gargaaramne ta'ee qorichi kennamus waan jiru haa ta'u immoo yeroodhaan operaashinillee gargaaruun kan barbaachisu ta'uu waan danda'uuf faayidaa kana odoon argatin miidhaan irra ga'uu danda'a. Haadholiin tokko gaafa sababa adda addaatiin ulfii adda addaachisuu danda'a. Seeraan yoo yaaliin kan hin kennamneef ta'ee dhiigni humnaa ol yaa'ee lubbuu dabarsuutitti irra ga'uu danda'a. Dammata immoo infeekshiniin gadamisa isaanii qorichi kennamee yaalamuu baatan infeekshiniin sun ammas dhugaatii irraa hanga du'aatiin ga'uu danda'a jechuudha.
Adde Godaadaa Mollaa jiraattuu magaalaa Raayyaa Qobboo yoo ta'an keessumaayyuu naannoo nageenyi rakkoo ta'e keessatti rakkoon haadholii fi daa'imman irratti daran hammaatee mul'ataa jedhan.
የለም በቃ ፈራሷል የለም እንደምንም ብለው መጥተው ከተማ ካለችው የጤና ጣቢያና አንዲት ሆስፒታል አለ። ሆስፒታሉም ማቴሪያል የለውም። ከአቅም በላይ ሲሆን ሪፈር ይባላል ወደ ወልዲያ።
ተጃጅሌ ወንዳንሳ ባድያ ኬስ ጎንኩማ እንጅሩ መንጨራ dhaabbileen fayyaa mancaaniiru waan ta'eef hin jiru. Akkuma ta'e ta'anii buufata fayyaa fi hospitaalli jalqabaa tokko magaalaa keessa jira. Innu meeshaa guutuu hin qabu. Tajaajila achitti argachuu danda'an yoo ta'e achitti ni argatu. Yoommoo tajaajila olaanaaf barbaachisa ta'e immoo gara hospitaala waldiyaatti kan isaan ergaman. Gara hospitaala waldiyaa kan humna qabu ni deema. Kan humna hin qabne immoo gara mana isaatti abdii muratee deebi'ama. Haadholiif daa'imman sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoon isaanirra qaqqabu guddaadha. Rifannaadhaan yeroo manaa bahanii deeman haadholiin daa'imman baatanii kaan ammoo kan garaatti baatan rifaaturraa kan ka'e ulfirraa bahaa turiin daa'imman isaanis dhabaa turaniin yeroo rakkoon nageenyaa mudatu jalaa baqachuudhaaf yeroo socho'an baay'ee rakkatu. Rakkoo nageenya waliin walqabatee jiruun miidhaan haadholiif daa'imman irra gahaa jiru ulfaataadha. Du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf jecha waggoota 8 darbaniif haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii bifa qindaa'een walitti akka qabamuuf ministeerri fayyaa fi Instituutiin Fayyaa Hawaasaa irratti hojjechaa turanii kan jedhan Dr. Masarat Zalaalem ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireektarri fayyaa haadholii fi daa'immanii garuu sadarkaa barbaadameen irratti hin hojjetamne jedhan.
የእናቶች ሞትን ቅኝት ይደረጋል በየቀኑ በየሳምንቱ ሪፖርት ይመጣል ከክልሎችም ከተቋማትም በተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈ እናቶችና ቤትም ሲወልዱ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን።
ዱኢ ሀዶሊ ኒላላማ ገባስ ንጉያፊ ቶርባኒ ንዱፋ ናኖሌ ራስ ዳብሌ ፈያ ራስ ንዱፋ ዳብሌ ፈያ ተስተይ ማነት ከንዳሃኒ ልቡን ሳኒ ደርበ ኦዴፈኖን ሳኒ ንዱፋ ኦዴፈኖን ንፉኩን ንቃጭሰማ garuu odeeffannoon dhufu kun akka eegamutti miti. Waggoota 8 darban itti hojjechaa turreerra. Garuu bu'aan barbaadamu hin dhufne. Waggaatti odeeffannoo haadholii 14,000 dhufa jennee eegna. Odeeffannoon kun dhufu qofaa osoo hin taane immoo har'a haadhi tokko sababa da'umsa waliin wal qabateen yoo lubbuun ishee darbe odeeffannoon ishee sirriitti xiinxalamee qaachisamuu qaba. Sababni du'a ishii maal akkamittiini? waan jedhuu fi osoo tajaajila akkamii argatte du'a kanarraa baraaruu dandeenya turree waan jedhu adda bahuu qaba. Kanarratti ammoo ammayyuu karaa odeeffannoo walitti qabuutiin hanqinatu jira. Irratti hojjetamuu qaba jedhan Dr. Masarat. Ka'umsi du'a haadholii fi daa'imman kichuu xiinxala ragaa fayyaa haadholii fi daa'imman kichuu irraa ka'uun akka odeeffannoon mul'isutti dhiigni garmalee dhangala'uun lubbuun haadholii da'umsa irratti darbuuf sababa isa ijoo ta'uu ministeerri fayyaa bira gaheeraa kan jedhan Dr. Masarat dhaabbilee fayyaa filataman keessatti keessumaa naannoowwan bu'uuraalee misoomaa hin qabne akkasumas kanneen tajaajila da'umsaa baay'inaan kennanii fi buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti baankiin dhiigaa giddu galeessa ta'e akka jiraatu taasisuudhaaf hojiin eegalame galteewwan barbaachisoo ta'anis raabsamaa jiru jedhan. Dr. Masarat akka jiranitti Itoophiyaatti lubbuun haadholii fi daa'imman kichuu sababa da'umsaa irratti darbu keessaa 80% gargaarsa yaalaatiin baraaruun akka danda'amu ibsuun qaamni dhimmi ilaallatu hundi waan irraa eegamu hojjechuu qabaa jechuunis hubachiisani. Haadholii fi daa'imman rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin miidhamtoota ijoo ta'uu kan ibsan Dr. Masarat bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti keessumaa yeroo waraanni gaggeeffamaa turetti garee yaalaa sosocho'uudhaan hawaasa bira gahanii rakkoo fayyaa haadholii fi daa'immaniitiif furmaata kennaa turaniiru jechuun ibsani. Yeroo ammaas bakkeewwan rakkoon nageenyaa fooyya'aa dhufetti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii bakkatti akka deebi'uuf hojjetamaa jiraachuus ibsani. Akka odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaatti waggaatti haadholiin 14,000 ol ta'an rakkoo sababa da'umsaa waliin wal qabatee uumamuun lubbuun isaanii akka darbu ni mul'isa. Odeeffannoon haadholii da'umsa irratti lubbuun isaanii darbee fi daa'imman kichuu lubbuun isaanii darbe sirnaan qabamu dhabuun immoo du'a haadholii fi daa'imman kichuutiif sababa ka'umsaa ta'uu ministeerri fayyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahidaamtoo Finfinneerra.